Blái rúturinn. Dømi ein lút sum í javnari rørslu. Lúturinn fer eftir beinari linju. Vit hava tekna lútin á eina S-ás og tøyinar eru skrivaðar á. Við søgja að lúturinn í 0 klokkan t í líkvi 0 og að ferin í 30 metrum um sekundi. Rørsla kan du vera lúst við formlunum S í líkvi V falda t í líkvi 30 metrum um sekundi falda t. Klokkan t í líkvi 12 sekund í strekki S í líkvi V falda t blúir til S í líkvi 30 metrum um sekundi falda 12 sekund blúir til S í líkvi 36 metrum.